ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Серед іншого, наші передачі ви почуєте. Сьогодні в Києві визначали місце України на європейському політичному краєвиді.
Європейський Союз – це не просто Брюссель, це і нова Європа. І ця нова Європа – це вже не просто набір країн. Це реальна нова сила, яка змушує стару Європу з собою рахуватися і чути свою.
Участь у парламентських виборах чи бойкот – дилема для білоруської опозиції.
На питання, що робити, білоруська опозиція так і не знайшла спільної відповіді. Зате всі переконані, що ані участь у виборах на умовах Лукашенка, ані їх бойкот нічого не дадуть.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Представники громадських організацій зібрали сьогодні в Києві біля Верховної Ради на всеукраїнське київське віче, на якому вимагали звільнити Олександра Попова з посади голови Київської міськдержадміністрації.
Пане Попове, вас звільнено рішенням київського віче.
На думку організаторів акції, саме на Попові лежить відповідальність за незаконні забудови та знищення зелених зон у столиці. Один із організаторів віче, депутат Київради, б'ютівець Олександр Бригинець, заявив.
Наша мета, щоб кияни розуміли, що вони повинні вирішувати, що і як буде в Києві.
Лідер Української народної партії Юрій Костенко заявляє про завершальну стадію переговорів щодо об'єднання в єдину праву партію. Його УНП, а також партії «Наша Україна», Конгресу українських націоналістів та Української платформи «Собор». За його словами, ці переговори буде завершено до кінця тижня. З іншою подібною заявою виступив сьогодні лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. За його словами, його партія веде переговори про об'єднання з партією «Батьківщина» і «Фронт змін», і ці переговори, як він сказав, теж перебувають нині на завершальній стадії. Народний депутат України, захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні, що обурений наміром влади насильно, за його словами, доставити Тимошенко до суду. Так він прокоментував повідомлення про те, що Тимошенко на 25 червня викликають до суду в Харкові для участі в судовому процесі у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». За повідомленням комісії Міністерства охорони здоров'я також рекомендувала Київському районному судові Харкова створити належні умови для перебування Тимошенко на судовому засіданні в цій справі. До подій у світі лідер грецької соціалістичної партії ПАСОК Евангелос Венізелос заявив сьогодні, що нова владна коаліція може бути сформована вже завтра всередині дня. Як очікують, прем'єром нового уряду з трьох партій мав би стати лідер найбільшої в новому парламенті партії консервативної нової демократії Андоніс Самарас, який отримав мандат на формування уряду. Міністерство освіти Грузії оголосило сьогодні, що за ініціативою уряду країни готове фінансувати навчання в вишах у самій Грузії та за кордоном мешканців сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії, які матимуть так звані нейтральні документи. Ці документи, запровадженням близько року тому, внутрішнє посвідчення особи і закордонний паспорт, призначені для мешканців Абхазії і Південної Осетії, які не бажають отримувати документи громадян Грузії, але все ж хочуть користуватися перевагами, які мають офіційно зареєстровані грузинські громадяни. Ці документи не мають грузинської чи будь-якої іншої символіки. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Представники країн, що вже прямують до Європейського Союзу, пропонують Україні скористатися своїм досвідом і разом з іншими центральноєвропейськими державами сконсолідувати зусилля щодо свого партнерства з Європейським Союзом. Про це у вівторок у Києві говорили за круглим столом «Центральна Європа» між Москвою та Берліном. До ініціативи закордонних колег українські фахівці ставляться схвально, адже вважають, що з країнами-сусідами на кшталт Польщі чи Сербії Україні співпрацювати легше і перспективніше. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
1 березня Сербія стала кандидатом на вступ до ЄС. Щоб отримати цей статус, країна вдалася до чималої низки реформ, яких вимагав Євросоюз, і поступилася власними національними інтересами. Однак, окрім спрощення візового режиму, значного поліпшення серби не відчули. На цьому наголошує Драган Станоєвич, президент міжнародної організації «Об'єднана сербська діаспора Євразії». Він зазначає, Євросоюз має подвійні стандарти, тому для різних країн висуваються різні правила щодо вступу в ЄС. На це значною мірою впливає політика Європи та Америки, каже сербський експерт. Тому протистояти такій тенденції, на його думку, можна шляхом консолідації зусиль країн, що прагнуть в ЄС, та встановленню ними своїх спільних вимог.
Ми співпрацювали рік на інтеграцію Сербії та України, домовилися про зняття візового режиму. Наразі готуємо економічну угоду. Оце і є ключ. І якщо ми винесемо його на більш високий і об'єднаний рівень, то досягнемо значно вищого результату у процесі євроінтеграції. Як група держав, ми маємо значно більше вплив, ніж поодинці. Поодинці вони будуть намагатися маніпулювати країнами, зважаючи на їхні можливості.
Для центральноєвропейських країн Союз є природнішим та вигіднішим, вважає директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. Він зазначає, що у питаннях енергетики, соціальної політики чи співробітництва з США позиції цих країн є більш подібними, ніж з ЄС чи Росією.
Наші суспільства є консервативнішими по набору цінностей, але є більш динамічними в соціальному, в економічному плані. Європейський Союз – це не просто Брюссель, це і нова Європа. І ця нова Європа – це вже не просто набір країн. Це реальна нова сила, яка змушує стару Європу з собою рахуватися і чути свою думку. Потрібно домагатися, щоб Берлін, щоб Париж на рівні сприймав цей регіон.
Водночас Олег Волошин зазначає, що нині євроінтеграція України під загрозою, адже наразі держава не впроваджує європейські реформи, а надмірно занурена у внутрішньополітичні питання, надаючи чималої ваги тому, як до цього ставиться Європа. Минулого тижня очільник МЗС Швеції Карл Більд зауважив, євроінтеграція України зупинена. Водночас на початку червня президент України Віктор Янукович запевнив, Україна скористається паузою у відносинах з ЄС і будуватиме Європу всередині України. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент Олександр Лукашенко призначив чергові парламентські вибори в Білорусі на 23 вересня. Але білоруська опозиція досі не має спільної думки про те, брати участь у кампанії, яку в Білорусі називають виборами, чи бойкотувати її. З Мінська повідомляє Валерій Калиновський.
У Білорусі від 96-го року немає Верховної Ради. Її розпустив президент Лукашенко. Чинний парламент, двопалатні національні збори, фактично має декоративну функцію. У ньому немає політичних фракцій, немає дебатів, немає навіть своєї бухгалтерії. Гроші депутатам нараховують у адміністрації президента. За чинної конституції, Верхню Палату, Раду Республіки частково призначає своїм указом президент. Нижню Палату представників формально обирає народ у 110 мажоритарних округах. Але, як переконані в опозиції, цю палату теж призначає Лукашенко лише не указом, а через механізм контрольованих ним виборів. Жодний опозиціонер до білоруського парламенту давно не потрапляв. Здебільшого там представлена маловідома номенклатура середньої ланки або колишні голови облвиконкомів пенсійного віку, котрих обирають спікерами палат. За таких умов колишній депутат Верховної Ради, лідер консервативно-християнської партії Юрій Біленький закликає співгромадян взагалі не ходити на виборчі дільниці.
У
Білорусі немає виборів, як і немає парламенту. І в цій ситуації є один вихід для білорусів, позбавлених конституційного права, обирати органи влади. Відвернутися від тих, хто узурпував владу та чинить беззаконня, цілком ігнорувати цей захід. Інша частина опозиції не проти того, щоб взяти участь у виборах, але вимагає від влади виконання кількох умов. Звільнення всіх політв'язнів, а також включення опозиційних представників до дільничих та інших виборчих комісій. Серед таких партій – Білоруський народний фронт, голова якого Олексій Янукевич сам збирається стати кандидатом у депутати Палати представників.
Ми
за те, щоб використати ці вибори і отримати максимальну підтримку від людей. Ми це обговорили в партії і вирішили, що повинні висувати наших кандидатів, але з умовами. У бойкоті ми абсолютно не бачимо сенсу. Пан Янукевич не має ілюзій щодо можливості виграти у виборах, коли голоси рахує виконавча вертикаль президента Лукашенка. Якщо їхні головні вимоги влада не виконає, то БНФ обіцяє за тиждень до дня виборів зняти своїх кандидатів. Ще одна частина опозиції не хоче ані участі у парламентських виборах, ані активного їх бойкоту, бо вважає, що в умовах Білорусі є сенс брати участь лише у президентських виборах, і до них треба готуватися.
Обирати чи бойкотувати цю дилему білоруської опозиції намагався вирішити наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на хвилях радіо «Ера», яке буквально за кілька хвилин розпочинає трансляцію з Донецька футбольного змагання між збірними України та Англії. Бажаємо цікавого матчу та перемоги українській збірній команді. Далі в «Європейській свободі» ви почуєте. Проєкт Європейського Союзу допомагає розвивати туризм в Криму.
Триватиме проєкт до 2014 року включно. На його реалізацію Європейський Союз виділив понад 5 мільйонів євро.
У Польщі шукають винного за поразку національної збірної з футболу.
Якщо ми маємо таку чудову команду на чемпіонат світу з футболу і можемо боротися, то я запитую, чому ми не зуміли виграти у себе вдома матч з пересічною командою?
А на завершення нашої передачі ви почуєте прямий репортаж з Лондона про те, як і за кого сьогодні вболівають українці Англії. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети вважають, що нині в Україні, як ніколи, тісно переплилися футбол і політика. На Заході уважно спостерігають не лише за перебігом Євро-2012 в Україні, але й за справою одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Оглядачі констатують, що, як виглядає, Тимошенко не зможе балотуватися на осінніх парламентських виборах, але за український футбол колишній прем'єр-міністр все ж продовжує вболівати і бажає успіху збірній України у матчі проти Англії у вівторок у Донецьку. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Діпреса коментує останні заяви заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна, який характеризує лідера української опозиції Юлію Тимошенко як злочинця та виключає її участь у цьогорічних парламентських виборах в Україні. У своєму інтерв'ю одній з київських газет, як цитує видання з Відня, Ренат Кузьмін пообіцяв, що найближчим часом проти Тимошенко будуть висунуті нові звинувачення, включно з нібито участю глави БЮТ у замовному вбивстві бізнесмена. Тут також наголошено, що ЄС пов'язує можливість майбутньої нормалізації стосунків з Україною з участю Юлії Тимошенко у наступних виборах до Верховної Ради у жовтні. Діпреса також звертає увагу на оптимізм Юлії Тимошенко, яка є ув'язнені, вболіває за українську національну збірну з футболу та бажає їй через своїх адвокатів з Харкова успішної гри з Англією у вівторок увечері в Донецьку. Тепер, як ніколи, каже Юлія Тимошенко, наша підтримка необхідна збірної України, і я передаю вам всю свою позитивну енергію. Цитують слова Тимошенко, адвокати опозиції з Харкова. Чеська ДНЕС наголошує у вівторок, що увечері збірну України очікує історична дуель із Англією, до лав якої повернувся після двоматчевої дискваліфікації у збірній англійців нападник Вейн Руні. Газета з Праги також пояснює, що Україну у цій грі в Донецьку влаштує лише виграш, тоді як Англію влаштує нічия для того, щоб потрапити у чвертьфінал Євро-2012. Тут також нагадують, що свого останнього гола у грі за Англію на Євро Руні забив лише у 2004 році. Чеське видання також цитує українського нападника Андрія Вороніна, який заявив, це найбільш важлива гра в історії України не лише для нашої команди, але й для держави, і ми зробимо все, щоб скористатися цим шансом і пройти до чвертьфіналу. ДНЕС також зауважує, що для України у матчі з Англією важливо, щоб зміг вийти на поле в Донецьку до нині єдиний український автор голів на цьому Євро Андрій Шевченко. Лондонська Financial Times вважає, що після перемоги Англії над Швецією на Євро у Києві англійські вболівальники проснулися після тривалої зневіри у своїй футбольній збірні та очікують від неї прогресу не лише у матчі з Україною, але й на цьому Євро у цілому. Газета нагадує, що єдина перемога Англії у фіналі Кубка світу сталася майже 40 років тому, у 66-му в Лондоні, і з того часу англійські футболісти збірної нічим таким на міжнародній арені своїх болівників не тішили. Газета також вважає, що нинішня оновлена збірна Англії породжує у своїх прихильників надії на краще. Австрійська Держстандарт розмірковує над можливою феєричною дуеллю у матчі між Англією та Україною двох нападників – молодого Вейна Руні та українця Андрія Шевченка. Газета «Звідня» також цитує українського знаменитого нападника, який каже, що Україні протистоятиме не один Руні, а ціла збірна Англії, яка грає дуже добре. Тут же Олег Блохін, головний тренер збірної України, обіцяє у вівторок увечері на Донбас-арені відчайдушну битву. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Продовжуємо європейську свободу. У рамках реалізації проєкту Європейського Союзу «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму» Феодосійський, Луштинський, Сакський та Євпаторійський регіони вибрані як пілотні для розвитку туризму на їхній території. Про це Радіо Свобода повідомив міністр курортів і Криму Автономної Республіки Крим і туризму Автономної Республіки Крим, Олександр Лієв. За його словами, цей проєкт Євросоюз дозволить чотирьом регіонам автономії не тільки розробити стратегію розвитку туристично-рекреаційної сфери, але й реалізувати частину цієї стратегії. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Ренард Сарнаєв, власник невеликого гостьового дому в Коклузі, селі Багатоущелина в Бахчисарайських горах, наливає у філіжанки запашну каву, зварену у джезві, на джерельній воді. До кави власноруч зготований на молоці кусковий цукор і домашнє печиво – кораб'є. Кримсько-татарське кавування – церемонія, з якою він знайомить усіх гостей його невеликого готелю, розташованого в мальовничому місті, яке ще називають Кримською Швейцарією. Ренард Сарнаєв – один з піонерів етнічного сільського туризму в Криму. На брак клієнтів він не скаржиться, але трохи розчарований, що Бахчисарайський район не братиме участі у пілотній програмі Європейського Союзу. Втім, сподівається ще скористатися можливостями, які відкриває перед кримчанами проект ЄС «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму». Дуже хотілося, щоб у цьому проєкті більше фокусувалися на етнографічному напрямку кримського турпродукту, бо головний козир Криму – це його багатокультурність і велика культурна спадщина, сказав Ренард Сарнаєв. Європейський експерт проєкту для Криму Гелен Лойд каже, що насамперед європейці пропонуватимуть кримчанам свій досвід високопрофесійних фахівців-консультантів з різних країн Європи.
Що розвивається російський продукт?
Щоб розвивати туристичний продукт в Криму, робити його більш диверсифікованим і справжнім прибутковим бізнесом, в який можна інвестувати, робити його якіснішим, щоб приваблювати більш забезпечених туристів.
Сказала Гелен Лойд. За її словами, цей проект впроваджується консорціумом міжнародних консалтингових компаній з Ірландії, Італії та Нідерландів. У Сімферополі експертну групу очолює Стела Царцара з Греції. Триватиме проект до 2014 року включно. На його реалізацію Європейський Союз виділив понад 5 мільйонів євро. Як розповів Радіо Свобода міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв, Бахчисарайський район в рамках проекту європейської підтримки кримської туристичної сфери посідатиме важливе місце, і європейці висловили бажання підтримувати там саме етнотуризм. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі «Європейська свобода». Після програшного матчу 16 червня зі збірною Чехії, збірна Польщі опинилася, так би мовити, поза грою. Вона не пройшла до чвертьфіналу, тож європейський чемпіонат, в організацію якого поляки вклали так багато зусиль, продовжуватиметься без участі польських футболістів. Польські політики не приховують свого розчарування і шукають винного у програші. Юрій Савицький повідомляє з Варшави.
Хоча збірна Польщі випала з чемпіонату, міністр спорту Йоанна Муха закликала вболівальників надалі підтримувати виняткову атмосферу свята футболу. «Не ховаємо наших прапорів», – підбадьорувала Муха поляків. Водночас міністр спорту Польщі сповнена рішучості змінити ситуацію в польському футболі на краще. Хоча чемпіонат ще триває, голова польського спортивного відомства та польські політики і експерти намагаються відповісти на питання, хто ж винен у програші. Тренер польської збірної Франчішек Смуда каже, що команді забракло сильної психіки. Та він вважає, що польська збірна – це сильна команда. Вона повинна відпочити, набратися сил і готуватися до відбіркових матчів на світовий чемпіонат з футболу, які розпочнуться вже цієї осені. Зі Смудою категорично не погоджується Збігнів Бонєк, легендарний польський футболіст та нині посол УЄФА на Євро-2012. Бонєк каже: «Якщо ми маємо таку чудову команду на чемпіонат світу з футболу і можемо боротися, то я запитую, чому ми не зуміли виграти у себе вдома матч з пересічною командою? Це таке замилювання очей». Низка польських політиків, зокрема міністр спорту Йоанна Муха, вважають, що потрібні радикальні персональні зміни в керівництві Польської Федерації футболу. Мовляв, саме федерація винна в тому, що польська збірна не підготувалася до чемпіонату належним чином. Польські медіа в один голос нагадують, що минулої осені голова цієї федерації Grzegorz Lato обіцяв піти у відставку, якщо під час Євро-2012 польська збірна зазнає поразки. Ришард Чарнецький з партії «Право і справедливість» про Польську Федерацію футболу каже: «Ці авгієві стайні потрібно почистити. Це може зробити тільки уряд. Уряд прем'єра Туска не може ухилятися від відповідальності». Натомість міністр юстиції Польщі Ярослав Говін говорить, що федерація – це спадкоємець організації, створеної ще в соціалістичній Польщі, а сучасна польська держава не має правових можливостей вплинути на персональний склад її керівництва. Аби відповісти на численні закиди, голова федерації Grzegorz Lato сьогодні скликав прес-конференцію. Він твердить, що ще ніколи в історії польського футболу гравці не мали настільки добрих умов для того, щоб готуватися до матчів.
Польський зв'язок піки ножний зробив дословні.
Польська федерація футболу зробила все від неї залежне, щоб пізніше не говорили, що ми щось занедбали. Зараз я чую, як дехто говорить, що ми не забезпечили належних умов для тренувань. Спортсмени мали все: психолога, тренера, кімнати для відпочинку, відповідне харчування, одяг від фірми Nike. Тож я не знаю, що я особисто або Польська федерація футболу могла додатково зробити для спортсменів. Лято заявив, що не збирається йти у відставку, натомість повідомив, що у польської збірної буде новий тренер. Як зазначають польські експерти, пристрасті навколо програшу польської збірної у Євро-2012 щойно розгоряються і набувають виразного політичного відтінку. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
І продовжуємо спортивну тему, тему сьогоднішнього вирішального матча. Наш спортивний коментатор у Києві Антон Шульга дає такі прогнози.
Перемагати потрібно збірну Англії, шосту у рейтингу FIFA. Чи можливо це? Так, можливо, тому що українці перемагали англійську команду 10 жовтня 2009 року у Дніпропетровську з рахунком 1-0 завдяки голу Сергія Назаренка. Але в тому матчі англійцям, яких тоді тренував, до речі, Фабіо Капелло, нічого не було потрібно. Вони вже виграли відбірну групу до чемпіонату світу 2010 року. Зараз команді Англії потрібна хоча б нічия у протистоянні з українцями. До протистояння у Дніпропетровську українці програли тричі англійцям, але все ж останнє протистояння і матч в Україні наша команда таки виграла. Чи вдасться цього разу, побачимо пізно ввечері.
Це був спортивний коментатор Антон Шульга.
Надія і бажання є.
Я думаю, що вона вийде. Ну, бо я патріот.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Цього вечора в Донецьку проходить вирішальний матч чемпіонату Євро-2012 для збірної України, яка грає з національною командою Англії. Результат зустрічі визначить, хто залишиться в турнірі. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин перебуває зараз в одному з міст Лондона, де британські українці збираються, щоб уболівати за своїх співвітчизників. Богдане, я вітаю вас і скажіть все-таки нам, будь ласка, де ж саме зараз ви перебуваєте?
Добрий вечір. Я зараз в українському клубі. Це одна з будівель найбільшої і найстарішої української організації країни – Союзу українців Британії. І тут міститься недільна школа, є велика зала для зборів та концертів. На нижньому поверсі фактично типовий лондонський паб, але замовляти тут можна українською, українське пиво, чути українську мову. І сьогодні тут всюди екрани. У всіх кімнатах екрани, усі вболівають за українську збірну, звичайно ж. Якщо ви чуєте, зараз, можливо, вони забили гол.
Так, ми чуємо, а цікаво, хто забив той гол, якщо його забили. Богдане, тоді чи постає перед лондонськими українцями проблема вибору? Адже грає українська команда, збірна країни, в якій вони живуть.
Спочатку про атмосферу, в якій це все відбувається. Ось зараз у мене є сьогоднішня лондонська вечірня газета «Evening Standard», і на першій шпальті там про сьогоднішній матч, фотографії англійського футболіста Вейна Руні, і заголовок «Руні накопа їм там у Донецьку». Що стосується уболівання, то, наприклад, напередодні я говорив з народженим у Лондоні футбольними уболівальниками, вони представники другого покоління, і кажуть, для них немає проблеми. Якщо грає збірна, то вони підтримують Україну. Якщо клуб, то це може бути лондонський клуб. Але зараз про це кількох словах може сказати Андрій Гундер, він директор лондонської філії Українського католицького університету. Йому слово про те, як українці в Лондоні деколи вирішують цю дилему.
Добрий вечір. Ну, українці Лондона, звичайно, сьогодні це велике свято і очікування, що буде велика перемога. Тому що зараз вулиці Лондона пусті, лондонці дивляться чи по пабах, чи по домах цей великий матч, вирішальний матч для обох команд. І українці Лондона – це якраз така можливість показати приналежність до народу, коріння якого вони походять.
Ми вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам. На жаль, настає час прощатися. Богдане, я дуже дякую вам за участь у передачі. Нагадаю, це був наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. І ми закінчуємо «Європейську свободу». Я прощаюся з вами, шановні слухачі. Бажаю всім гарного футболу, перемоги збірної України у нинішньому футбольному змаганні.